В ефірі передача «Свобода» за тиждень перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чи є межа у свободи слова?
Ми хочемо бути частиною Європи. В Європі критерії два табу – це вбивство і дитяча порнографія. Ніяких інших табу в мистецтві немає.
Українські політики не були чесними з суспільством, говорячи про суть необхідних реформ.
А це означає, що правляча коаліція не отримала мандату довіри від суспільства на ті справді дуже глибокі, глибинні реформи, які потрібні, і, між іншим, дуже болючі реформи.
Як Україна має відповісти на активізацію війни на Сході?
Критично важливо нам зараз забезпечити дві речі. Зберегти в міжнародному полі сприйняття України як держави, яка виступає за мир. І друге, ми повинні змусити Російську Федерацію виконувати мінські і терористів, виконувати мінські домовленості.
Про це говоримо далі у програмі «Свобода за тиждень». У Франції не відмовилися від позицій, на яких стояли журналісти з тижневика «Шарлі Ебдо». У середу вийшло нове число розстріляного видання, а у понеділок межі свободи слова у студії «Радіо Свобода» обговорювали Олександр Лащенко з релігієзнавцем Людмилою Філіпович і генеральним директором агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Мартиненком.
От ви як журналіст з великим вже стажем, як очільник інформагенції. От, звісно, ви не сатиричний тижневик, і в основному ваша функція – це подача інформації, свіжі новини, стрічка новин. Але все ж таки у вас є ілюстрація. От ви наважилися після того, що сталося у Франції, наприклад, передрукувати оці карикатури із Шарлі Ебдо, які викликали, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію. Чи це недопустимий крок при всій повазі до пам'яті загиблих журналістів цього тижневика?
Ви знаєте, це залежить від того напрямку. Яка структура мова йде. Якщо мова йде про нас, ну це, вибачте, це не наш стиль просто. Це не тому, що ми не підтримуємо ті мільйони людей, які вийшли на вулиці. Підтримуємо, звичайно. Але це просто стилістика не наша. Я вважаю, що це кожна медіа вирішує для себе само дійсно. Якщо це відповідає їхній стилістиці, так. Якщо ні, то ні.
Тільки стилістика може бути називати?
Я вважаю так. Ви знаєте, тому що це ми починаємо вже говорити про те, що можна, що не можна. От, знаєте, от дійсно у західному світі, у демократичних суспільствах, свобода слова – це абсолютно священна корова. Абсолютно. Навіть якщо ті люди, які працюють в медіаіндустрії, інколи переходять ту межу, яка, до речі, у кожного своя. Своя межа у західному світі, своя межа на сході. І цих меж настільки багато, що так чи інакше, можливо, да, от в своїй роботі хтось якусь межу переходить. І мені здається, це питання не юридичне, це питання, власне, якщо хочете, смаку, якщо хочете, культури внутрішньої, да. І та культура, так як ми її розуміємо, да, на Сході її розуміють по-іншому. Я маю на увазі багато хто в мусульманському світі. Це правда. Да, це різне розуміння того, чого можна, чого не можна. Ну, світ такий.
А чітко не можна, на ваш погляд, наскільки я розумію вашу думку, звичайно, розставити, ні. Що можна, що ні?
Ну, звичайно, ні. Ну, слухайте, те, що можна для людини, для німця, для француза, того не можна для жителя Нігерії, припустимо, да? І у кожного своя культура, своє підґрунтя, своя культура, свої, да, в тому числі і релігійні точки зору. Це теж правда. Вибачте, у буддістів свої межі дозволеного, у православних свої. І тому їх настільки багато в цьому світі, що небезпека перейти якусь межу дійсно існує. Тут, власне, ж інше питання. Тут ми зараз головне, що збурило людей, чому вони вийшли, да, за слово «вбили». Його можна критикувати, можна там вирішувати питання в суді, як прийнято в цивілізованому суспільстві. Да. А тут почали вбивати. І оце стало межею, дійсно, за яку не можна переходити в принципі в будь-якому світі.
Ну, звичайно, це навіть не обговорюється. Я от, пані Філіпович, хочу вам поставити запитання. Відомий російський оглядач, журналіст-колумніст, якого не можна віднести до прокремлівських цих радикальних православних оглядачів, Григорій Рєвзін, я процитую його, написав таким чином у зв'язку з цими подіями. Якщо ви бачили карикатури цього видання, мається на увазі, звісно, Шарлі Ебдо, то ви розумієте, за рівнем художнього задуму, глибиною думки і мови вони є картинками, цитата, в публічному сортирі, хоча за тематикою дещо ширше. І все ж принцип свободи слова існує не для того, щоб розповідати сороміцькі історії про Бога і церкви, держави та сім'ї великих і дрібних людей. Кінець цитати пана Рєвзіна. Звісно, він наголошує при цьому в цьому пості у Фейсбук, що він співчуває жертвам і рідним та близьким цих журналістів. Але от таку думку. Справді, от це от свобода слова має бути жорсткі обмеження певні, я продовжую від себе цю думку, коли йдеться про релігійні почуття, про почуття віруючих.
Слухайте, ми в Франції маємо зіткнення двох світів. І ніяк не можемо з цим погодитися, тому що чомусь вважаємо, що сьогодні домінує лише тільки один світ – світ секулярний. Тобто те, що є надбанням революції французької і всієї епохи просвітництва. Але сьогодні на публічній арені активно представлений інший, я не хочу сказати альтернативний, але принципово інший світ, де існують свої закони, свої принципи, і вони часто не збігаються із світом секулярним. Франція, да, дійсно, є дуже секулярною державою. А мусульмани, ми ж знаємо, що це не просто релігія, це не християнство. І це не типу християнства релігія, де, власне, життя віруючої людини розбито на два шари, на профанне і секулярне, на земне і надземне. Мусульманство – це тотальна релігія, це навіть спосіб життя. І так, як людина вірує, вона свої переконання впроваджує у щоденність, у повсякденність. І це треба враховувати цьому секулярному світу.
Це не означає, що переважно більшість мусульман здатні на цей злочин, який був вчинений. Жодним чином не означає.
Ні, абсолютно. Жодна релігія,
тим
хочу сказати...
Тим хлопчики у цьому кошерному магазині, 18-річний мусульманин, він сховав потенційних жертв. Так. Якби не він, було б більше жертв.
Значить, жодна релігія не закликає до вбивства. Тобто це є закони Божі, які встановлені іще від початку, можливо, людської історії, коли розуміли, що якщо ми вбиваємо один одного, ми тим самим наближаємо кінець нашої цивілізації, людства як такого. По-різному можна прочитати ті чи інші настанови. Крім того, не враховуємо те, що священні книги теж писалися в певні історичні моменти. І вони були викликані до життя конкретними історичними умовами. Тому не можна робити аналіз, скажімо, того ж самого Корану чи Біблії, порівнювати, що там говориться про війну або про мир, не враховуючи того, що це ж все-таки історичні книги.
Важливо не зводити, звісно, я думаю, ви зі мною погодитеся, все до ісламу. От пам'ятаємо, може і ви пам'ятаєте, 1987 рік. Вихід на екрани відомого фільму, відомого колівудського режисера Мартіна Скорсезе, католика. До речі, він не відрікається від цього віри. Остання спокуса Христа. Дуже неоднозначну реакцію викликав цей фільм. На щастя, нікого не розстрілювали, але в кінотеатрах зривали покази, прем'єри, і це дуже жорстка була реакція. Теж прояв з боку християн.
Давайте згадаємо індуїзм. Вони, скажімо, теж достатньо фундаментально налаштовані і виступають проти присутності християн в своєму індуському середовищі.
Тут можна якийсь компроміс? Можливий він? Чи це неминуче, це протистояння надалі? Ці, не дай Бог, нові жертви будуть неминуче надалі?
Я думаю, що цей конфлікт існував завжди і, напевно, він залишиться. Це принципово різні світоглядні системи і їх поєднання абсолютно неможливо. Треба враховувати, що якщо ти приходиш в християнський світ, то ти маєш приймати просто-напросто як факт, по умовчанню, як ми кажемо, те, що цей світ живе за своїми законами. І якщо ти прийшов із своїми ісламськими, то ти маєш просто-напросто вбудовуватися в цей світ, а не бути йому опозиційним. Можна знайти іншу форму, наприклад, дистанціюватися від цього світу і жити такими закритими анклавами. Якщо ти приходиш в ісламський світ, так само ти маєш враховувати наявність цих світів. Але я абсолютно погоджуюся із Олександром, що зброя не є основним аргументом в вирішенні таких конфліктних ситуацій. Найбільша цінність, яка всіма релігіями визнається як найбільша цінність, це життя людини. І якщо хтось на цю цінність посягає, це говорить про те, що це не в повній релігійна людина. Вона не може, не має жодного положення в будь-якій релігії, яка би дозволяла у людини забирати життя. Це прерогатива, яка належить лише тільки Господу.
І останнє от у цьому плані запитання, все ж таки законодавчо, на ваш погляд, варто прописувати ці всі моменти, що можна переходити, чи не можна, у можливому порушенні почуттів віруючих.
Знаєте, я думаю, що будь-які заборони нічого абсолютно не зроблять. Тут треба працювати на підвищення культури того суспільства і індивідуальної культури кожної окремої людини. Знову-таки не можу не погодитися із своїм колегою. Кожен сам собі виставляє межі. І не тільки виходячи із професійних якихось переконань. Мені здається, тут не присутнє було слово етика, але вона на сьогодні визначає, що дозволено, а що не дозволено. Я ніколи собі, наприклад, би не дозволила якимось чином принизити іншу людину, оскільки цінність життя цієї людини, її гідність для мене є найвищими цінностями саме демократичного устрою і демократичного суспільства.
Ми поцікавилися також думкою українського митця, художника, письменника Олеся Подерев'янського. Для нього є якісь межі в його творчості? Послухаємо його погляд.
Ми задекларували свою тотожність з Європою, ми хочемо бути частиною Європи. Тому має бути такі критерії, такі як в Європі. В Європі критерії два. Тобто я маю на увазі табу. Це вбивство і дитяча порнографія. Ніяких інших табу в мистецтві немає. Я не думаю, що тема вбивства – це є гарний привід для гумору.
Ну от, пане Олександре, от як вважаєте, от переходимо безпосередньо до подій в Україні. Нема табу в певних висвітленнях тем для журналістів і для митців теж? Чи мають бути? От такі, які назвав Олесь Подерев'янський.
Я думаю, що коли він казав про вбивство, він мав на увазі в тому числі і заклики до вбивства. То в тій чи іншій мірі. О, заклики до вбивства – це безумовно, має бути і кримінальний злочин. Ми живемо в країні, яка знаходиться в стані війни, так чи інакше. Да?
В тому числі інформаційні.
В тому числі інформаційні. Ну, перш за все, гарячі, такої зброї в руках, а далі вже всі інші. Так от, коли ми знаходимося в цій ситуації, я розумію, що можуть бути і інші, в тому числі політичні мотиви для обмеження тих чи інших речей. Так, да, можуть бути.
Про межі свободи слова в українському суспільстві Олександр Лащенко говорив з релігієзнавцем Людмилою Філіпович і генеральним директором агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Мартиненком. Скільки грошей потрібно Україні на порятунок економіки і чи в грошах справа? Про це Інна Кузнецова розпитувала гостей «Вашої свободи». А ними були колишній міністр економіки України Павло Шеремета і директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. А розпочали вони розмови з запитання про те, що обговорювали українські урядовці та громадські діячі, задіяні у процес реформ з американським мільярдером і філантропом Джорджем Соросом.
Роль, як мені здається, Джорджа Сороса полягає в тому, що він останнім часом намагається побудувати і запропонувати власну візію, скажімо, того, що відбувається в Європі, і те, що відбувається в Україні. Якщо ми згадаємо просто весь його, скажімо, біографічний шлях, то це людина, яка зазнала всіх утисків, пов'язаних з фашизмом, це людина, яка дійсно є відданою ідеї громадянського суспільства, відкритого суспільства, тому в цьому сенсі я б не став би говорити про Джорджа Сороса такого, знаєте, такого примітивного лобіста. Прийшов, з кимось домовився, там про щось там поговорив і так далі. Я думаю, на сьогоднішній день його роль багато в чому важлива, саме в тому, що він пропонує аргументи на користь того, чому потрібно допомагати Україні, чому це треба робити в інтересах Європи. Це є дуже важливим, тому що ключове питання, яке задають нам донори, добре, ми вам допоможемо і що далі? І тут ми повинні мати аргументацію. І нарешті третій момент – це те, що дійсно, з моєї точки зору, Сорос адвокує дуже правильну ідею створення свого роду плану Маршала, ну, як би ми до цього, скажімо, не ставилися. Да? І його ідея якраз полягає в тому, що ми сьогодні не допоможемо Україні, ну, ми маємо на увазі Захід. Да? То ясно, що це матиме дуже великі, я б сказав би, геоекономічні наслідки. Наслідки для світу, наслідки для Європи, наслідки для сучасного світу, побудови світу, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, сказав би, дуже велику кризу. Кризу міжнародних відносин і стосунків, які напрацьовувалися після Другої світової війни. І якраз мені здається, в цьому є дуже важливою така, от, сказав би, стратегічна роль і стратегічне бачення Сороса.
Чи готовий український уряд до виконання того, що бачить Сорос, що бачить Міжнародний валютний фонд, тому що пройшло вже чимало часу, а реформ то не видно?
Ну, перш за все, давайте будемо чесними. Я б сказав би, що деякі реформи видно. Звичайно, що це не є той обсяг реформ, який би нам хотілося. І це не той обсяг реформ, який може запустити або відновити українську економіку. Ось, але певні речі є і робляться. Тут, насправді, важливо зауважити, що, на жаль, перед виборами парламентськими жодна з головних політичних сил не набралася сміливості, щоб сказати суспільству правду, в тому числі про стан економіки, про стан державних фінансів і про заходи, які необхідні для того, щоб, по суті, врятувати ситуацію і врятувати державні фінанси. В результаті, коли вибори відбулись, то вони відбулися без, на мій погляд, чесної розмови про реформи, які необхідні. А це означає, що правляча коаліція, вже пізніше сформована, не отримала мандату довіри від людей, від суспільства, на ті справді дуже глибокі, глибинні реформи, які потрібні, і, між іншим, дуже болючі реформи, які потрібні. І в результаті уряд, я хочу, власне кажучи, навіть трошки може перенести зараз, як ви бачите, з фокус нашої уваги з уряду, тому що уряд є в тій ситуації, в якій він є. Він по суті, зараз гасить пожежу. Але це в цьому є проблема не тільки уряду, це проблема і суспільна, і нашої і політичної ситуації, і політичного процесу.
Ну так, з точки зору політичного процесу Юлія Тимошенко вже звинуватила своїх співучасників по коаліції, тому що бюджет фальсифікований. Мовляв, те, за що голосували, не відповідає тому, що опублікували. Це було вчора.
Я не знаю, що сказала той чи інший політик. Я просто говорю про те, що якщо говорити про, скажімо, глибинні реформи, які відбувалися в тій же Польщі, чи там же в Грузії, наприклад, на це був мандат довіри виборців. І так чи інакше цей мандат потрібно буде здобути в Україні також.
Готовності до реформ в українському суспільстві, ну, очевидно, ще немає, тому що населення незадоволене тим, що будуть податки на нерухомість, що будуть податки на пенсію, яка вища, там, понад 3 тисячі гривень. Між тим, є незадоволення тим, що, от, мовляв, олігархам життя не стане гіршим. Що для цього потрібно робити зараз? Пане Бороковський.
Ну, одразу хочу сказати, що дійсно ми маємо такий бюджет, який ми маємо, можемо говорити про умови, яких він приймався. А я думаю, що якщо мова йде про бюджет, то ясно, що неминучий його перегляд. Очевидно, певні параметри бюджету, в тому числі в податковому плані, будуть скориговані. Це для мене вже на сьогоднішній день очевидно. Тому я думаю, що і на сьогоднішній день, чесно кажучи, неможливо було прийняти ідеальний бюджет, який би всіх задовольнив. Ми маємо стан війни, ми маємо необхідність витрачати величезні кошти на фактично військову операція. Ми маємо великий обсяг державного боргу, який було сформовано, до речі, не поточним урядом, а минулими урядами. Тобто, фактично, ми повинні це також визнавати, цей спадок, який ми отримали. От. І багато інших, так мовити, проблем, які треба вирішувати. Що стосується безпосередньо, так мовити, боротьби з олігархами, мені здається, що у нас ця розмова сьогодні має такий, не сказав би, багато в чому політико-емоційний характер. Якщо олігарх – це багата людина, яка сплачує відповідні податки, яка, так мовити, розвиває виробництво, то в принципі, ну і хай працює, тому що якраз підприємницький капітал – це те, що чого на сьогоднішній день не вистачає Україні багато в чому. Тому якщо ми хочемо, так мовити, закрити якісь дірки, да, це треба робити, але при цьому треба, очевидно, не стільки звинувачувати олігархів, скільки дивитися на дірки в нашому податковому законодавстві, в різного роду, так мовити, фінансових схемах і в боротьбі з тією ж самою корупцією. Тому що олігарх сам по собі не може не заплатити податок, у нього має бути партнер, партнер податкової адміністрації. Оцей, так мовити, зв'язок треба порушувати. Ясно, що якщо ми говоримо про питання, пов'язані із легалізацією якихось коштів, які були в сумнівний чи в несумнівний спосіб виведені з країни, то це, так мовити, інше питання. Це не можна зробити примусово. Це дуже складно зробити примусово. В багатьох країнах йшли на такі непопулярні кроки, як, скажімо, певна амністія капіталів. Про це також, очевидно, треба думати. І давати впевненість в тому, що якщо ми проведемо амністію, якщо ми змінимо умови, якщо гроші не тільки олігархів, але й ті гроші, які у малого і середнього бізнесу, також у перевищенні, давайте називати речі своїми іменами, їх можна підняти і не боятися, так мовити, в майбутньому зміни правил гри, це, очевидно, треба робити. Тому в цьому сенсі, як мені здається, ключова проблема на сьогоднішній день в тому, що сьогодні немає, знаєте, таких простих рішень, дуже складних речей. І от якраз в цьому дуже важлива комунікація з боку уряду. Сьогодні явно недостатньо пояснюється, я б сказав би, глибинний зміст цих змін, і це дуже важливо.
Роз'яснювальна робота дуже потрібна, оскільки представники саме малого саме бізнесу, які працюють зі спрощеною системою оподаткування, подекуди взагалі не оформляють людей на роботу, і зрозуміло, що ці люди не мають можливості ні на отримання пенсій, і не платять ніякі податки, при цьому вони отримують заробітну платню.
Проблема є в тому, що Україна є хворою, на хронічно хворою, на подвійний дефіцит. З однієї сторони, фіскальний дефіцит, дефіцит бюджету. Ми витрачаємо більше, ніж ми отримуємо. І ми купуємо освіту більше, ніж ми йому продаємо. Тобто це другий дефіцит. Ті пропозиції, які йдуть про там збільшення мита на імпорт, це короткострокова дія, яка може там, якщо там світ на це погодиться, тому що ми підписалися на певні умови і на певні правила. І це справді тут є це суперечливий крок. Тому що якщо весь світ зараз почне піднімати імпортні мити, тоді нам знову ж таки не буде куди експортувати свою продукцію, що теж не є добре. В результаті, я думаю, що ми повинні значно більше працювати зараз над своєю експортною здатністю, спроможністю виробляти і продавати на експорті товари і послуги, які у світі можуть купувати. Це довший шлях, це складніший шлях, це болючіший шлях, але він є набагато успішніший, і це те, що успішні країни роблять. І я би максимально би зараз намагався перевести розмову саме туди.
Що ми зараз могли би запропонувати на експорт з того, що раніше не пропонували?
А чому тільки те, що ми раніше не пропонували?
Ну, я думаю,
що треба збільшувати
це.
Ну, якщо говорити про розширення, ми говоримо там, скажімо, про три галузі, як мінімум, для початку розмови. І це дві з них є достатньо відомі: сільське господарство і енергетика. І третє є IT, які я можу сказати, що є достатньо успішні зараз і можуть бути ще більш успішними. Інші галузі потрібно додавати. І тут потрібно також, я абсолютно погоджуюсь з доктором Бураковським, про те, що потрібен діалог, уряд не може створити експортної спроможності. Це можуть зробити приватні підприємці, бізнесмени, менеджери, власники. З ними повинна бути розмова, що їм потрібно, і між іншим, і які очікування від них є для того, щоб країна мала цей експортний потенціал.
Скільки грошей потрібно Україні на порятунок економіки і чи в грошах справа? Це питання Інна Кузнецова обговорювала із гостями «Вашої свободи» – колишнім міністром економіки України Павлом Шереметою і директором Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігорем Бураковським. В Донбасі посилилося протистояння українських сил і сепаратистів. Мирні переговори зірвані. З чим це пов'язано? Про це відразу після обстрілу автобусу у Волновасі, в результаті якого загинуло 13 людей, говорили у програмі «Ваша свобода», її ведучий Олександр Лащенко і гості – посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба і народний депутат від «Самопомочі» і учасник антитерористичної операції боєць Національної гвардії Павло Кишкар.
Що це, дійсно зрив мирного процесу, який почався ще в Мінську?
І це, я б не кваліфікував це саме як зрив загалом мирного процесу. Переговори, звичайно, триватимуть. Зустріч в Астані перенесли за однієї простої причини. Тому що глави держав зустрічаються, коли вони можуть дати результат конкретний. І оскільки Росія не готова зараз йти на конструктивні кроки, які дозволяють нам досягнути необхідного результату, то немає сенсу і проводити зустріч в Астані. Зустріч не скасована, вона перенесена, і рано чи пізно цей саміт відбудеться. І відбудеться він тоді, коли Російська Федерація і контрольовані нею терористи будуть готові виконувати мінські домовленості.
Пане Кашкар, от на ваш погляд, і як народного депутата України, як учасника антитерористичної операції, що це загострення означає? Це блеф з боку проросійських і, власне, російських бойовиків напередодні от можливої зустрічі в так званому нормандському форматі? Чи справді це свідчення того, що сепаратисти і, власне, російські війська, які окуповують частину Донбасу, переформатувалися, зробили ротації, готові до масштабного контрнаступу?
Я впевнений, що дії сепаратистів, терористів
це маленька частина загального плану щодо розвалення України як держави. Я думаю, що ми мусимо впливати на ті речі, на які ми можемо впливати. Ми можемо впливати на дії своїх силових структур. Ми повинні зараз акцентувати на необхідності проведення адекватних дій у відповідь. І, зокрема, фракція «Об'єднання "Самопоміч» буде ініціювати проведення закритих парламентських слухань щодо тих дій, які були вжиті керівниками наших силових структур щодо припинення завершення, переможного завершення бойових дій на Сході. Зокрема, і щодо проведення спеціальних операцій щодо там уполонення тих керівників, які є у цих терористичних організаціях ДНР і ЛНР. Насправді тривожна ситуація, бо ми маємо контакти безпосередньо з людьми, які знаходяться на фронті, і відчутних змін поки що ми не бачимо. Є таке нехороше відчуття, що ми переходимо до якихось інших домовленостей, хоча ми про них не знаємо. Хочемо знати, які ці домовленості є, почути Верховного Головнокомандувача, який є відповідальною особою за все, що відбувається, не тільки в дипломатичній царині, але й на фронті.
Ви маєте на увазі можливі домовленості між Києвом і Москвою?
Так.
Вчора пізно вечора президент України Петро Порошенко все-таки виступив із заявою у зв'язку з цією трагедією, яка сталася під Волновахою. Заявив, що він обов'язково підпише указ про чергову четверту хвилю часткової мобілізації. Як ви оцінюєте ці кроки глави держави, ці ситуації, що склалася?
Я все буду робити для того, щоб президент був успішний. Буде успішний президент, буде успішна держава. Я вважаю, що кроки, які вчиняє президент, є правильними і спрямовані на збільшення нашої ротаційної спроможності, підвищення боєздатності наших Збройних сил.
От, до речі, вчора приступав все-таки перед народними депутатами України у сесійній залі представник Генерального штабу, але пан Муженко і міністр оборони, наскільки я розумію, його вимагали участі, його виступу так і не з'явилися. Як ви це оцінюєте?
Я вам нагадаю, що юридично керівництвом проведенням антитерористичної операції здійснює Служба безпеки, зокрема керівник антитерористичного центру. А тому ми повинні спочатку владнати свої юридичні колізії, назвати війну війною, а потім говорити про відповідальність генерала, який насправді є інженером, і з тих джерел, які я маю, його просто підставили, вибачте за таку не юридичну лексику, але людина, яка не володіє інформацією, не може приходити в парламент і тим паче у відкритому режимі говорити про ті чи інші речі. Ті люди, про яких ви згадали, вони здійснювали виконання службових обов'язків. Я думаю, цього й не потрібно було робити. Там не було обов'язковості приходу в парламент ні міністра оборони, ні начальника Генерального штабу, хоча б їх варто було б заслухати в закритому режимі. Да, тоді, коли в них є там час відповідно до їхніх розкладів роботи. В дійсності ми не почули відповіді на ті питання, які задавали. Ми запитували про чи достатньо повноважень у людей, які зараз очолюють антитерористичну операцію щодо ведення бойових дій. Ведення, а не, як сказав, відповідаючи на одне з питань генерал, ми стріляли у відповідь. Ми не повинні стріляти у відповідь на своїй землі. Ми повинні вести бойові дії. Цілеспрямовано, хитро, нагло, використовуючи всі сили і засоби, змінюючи, проводячи ротацію, і не лише загальну ротацію, а й внутрішню ротацію підрозділів, змінюючи місце знаходження своїх блокпостів, впроваджуючи псевдооб'єкти, впроваджуючи псевдонапади, тобто використовуючи всі можливості військової тактики. Ми цього не робимо. І враження складається негативне від того всього.
Я хочу звернутися до нашого гостя, дипломата пана Кулеби. Дійсно, є військові саме заходи вирішення цього конфлікту, а дипломатичні вичерпані все-таки?
Я думаю, що президент чітко декілька разів у своїх виступах сказав ключову фразу, що військового рішення цього конфлікту немає. Тобто є військово-політичне рішення. Однозначно, що ми переможемо тоді, коли будуть успішними наші силові заходи і наші політичні заходи, міжнародні і внутрішні всередині України. Але ні суто дипломатично, ні суто військовим шляхом цей конфлікт вирішити неможливо. І ми повинні працювати, що називається, пліч-о-пліч з силовим
одним блоком для досягнення необхідного результату.
Не просто так виглядає, ну, звісно, всі ситуації не можна проаналізувати. Зараз я вам надам слово. От пан Лавров бере участь на рівні зі своїми колегами, міністром закордонних справ Німеччини, Франції, України, вашим керівником Павлом Клімкіним. І якщо йому не дасть той же Володимир Путін відмашки, він нічого ж не підпише. Чи це така спрощена позиція? Поки Путін не вирішить, власне, та людина, від якої все це і почалося, і триває.
Ну, так само і в військовій сфері. Поки команду не дадуть, солдат, небудь, не почне стріляти або танк.
І немає цієї команди.
Ні з нашого боку, ні з того боку. Тобто всі виконують якісь команди, якісь загальні плани. Питання в тому, що ми не повинні самі себе закривати в оцій, скажімо так, пастці переконання, що от ми зараз підемо в наступ і всіх переможемо. Я не думаю, що це так просто пропіти. Я погоджуюсь, що потрібно вживати відповідні військові дії навіть в режимі припинення вогню, тобто не обов'язково це має бути там стрільба, але розвідувальні певні дії потрібно працювати, безперечно. Але критично важливо нам зараз забезпечити дві речі. Перше, зберегти в міжнародному полі сприйняття України як держави, яка виступає за мир, яка прагне миру, а не війни. Тому що агресором є зовсім інша сторона. І друге, ми повинні зробити, змусити Російську Федерацію виконувати мінські і терористів, виконувати мінські домовленості. А військовими засобами ми їх не можемо змусити це зробити. Відповідно, потрібно працювати в політичній площині.
В цьому зв'язку, це інтерв'ю, яке дав президент України Петро Порошенко французьким журналістам, ну, перебуваючи в Парижі, вшановуючи пам'ять жертв цієї трагедії, терористичного акту. Він сказав, наскільки можна за суті його процитувати, що, звісно, Україна має дати відсіч агресору, зберегти територіальну цілісність, знайти мирне розв'язання з урахуванням державних інтересів, але при цьому ніхто в Україні намагається так мовити, знищити Росію. І, можливо, знайти, з точки зору Петра Олексійовича, такий вихід із кризи, щоб обличчя Росії зберегла. Це взагалі реально?
Ну, в знищенні Росії насправді не зацікавлений ніхто. Тому що, якщо посипеться Росія, то це буде мега-проблема. І насамперед для України, яка є сусідньою державою, і ті ж самі біженці, ті ж самі всі, скажімо так, антисуспільні елементи, які почнуть тікати, і відповідно насамперед...
Хіба можна вирішити кризу в даному ситуації, щоб вівці були цілі, і вовки ситі? Ну, Росія може зберегти обличчя, вийшовши повністю з цього конфлікту?
Росія не вийде повністю з цього конфлікту. Це просто фізично для неї неможливо, але потрібно так, щоб вона зробити, щоб вона з шляху ескалації стала на шлях деескалації, зробити це політичним засобом. Збереження обличчя – це таке, знаєте, загальне дуже формулювання.
Дипломатичне.
Зважаючи на те, що вже зробила Російська Федерація, починаючи з анексії Криму, окупації анексії Криму і тими діями на сході України, я думаю, що світ вже побачив обличчя і висновки зробив. І якраз ті санкції, які ми зараз маємо, ту підтримку іноземні проти Російської Федерації, це якраз свідчення того, що світ побачив.
І на цих переговорах, важлива деталь, відчуває от Павло Клімкін підтримку західних колег?
Абсолютно. Це
я б ці нема відчуття, що західні колеги намагаються заради цього значить, збереження обличчя Росії, збереження обличчя Кремля в чомусь поступитися перед Росією?
Я би писав ці переговори, знаєте, в форматі 3+1. Да? Тобто є три міністри, у яких є позиція спільна, зрозуміла і чітка. І є ще одна людина з іншою позицією, Сергій Лавров. Да. Але його позиція теж чітка, але інша, принципово інша. І розбіжності ці зберігаються, дійсно. Тому ми... Коли, знаєте, час від часу модно стає покритикувати наших західних партнерів, але давайте ніколи не забувати про те, що режим санкцій діє і не змінюється, і про те, що солідарність з Україною є безпрецедентною на протязі вже такого тривалого часу.
Пане Кишкар, так, ви хотіли ще зауважити. Я так розумію, з приводу цього, чого більше, військового вирішення конфлікту чи дипломатичного?
Я погоджуся з товаришем, що в дійсності лише військово-політичне рішення ми мусимо знайти. І я за те, щоб збереглася Російська Федерація, адже ті явища, про які згадувалися, вони можуть змести багато людей і на нашій території, і негативні явища, які будуть відбуватися під час розпаду, неконтрольованого розпаду Російської Федерації, будуть впливати на весь світ, не лише на територію Російської Федерації. Будемо мати надію на те, що зі зміною облич у владі Російської Федерації зміниться і політична кон'юнктура, і політичне бачення, і політичні цілі цієї країни.
чим пов'язано посилення протистояння на Сході, Олександр Лащенко обговорював із послом особливих доручень Дмитром Кулебою і народним депутатом від самопомочі, учасником антитерористичної операції, бійцем Національної гвардії Павлом Кишкарем. В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Кількість втікачів з Донбасу зростає.
І зараз до нас приходять кожного дня, десь до нас звертаються 60 осіб, які тільки-но приїхали. Це дуже велика кількість. Все тримається на плечах волонтерів. І вивоз людей з зони АТО, і розміщення їх тут – це все роблять волонтери.
Битва за Донецький аеропорт. Хто воює проти України?
Війну з нами веде в реальності не ДНР і ЛНР, веде Росія. Веде Росія тільки за допомогою таких дивізій, які назвали їх ДНР і ЛНР.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Жалоба за загиблими під час обстрілу автобусу на Донбасі, посилення самих обстрілів, повідомлення про появу нових російських військових і техніки на окупованих частинах Донбасу. Чи потрібно Україні готуватися до нової фази війни? Чи готова вона до цього? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей студії волонтера Олену Лебедь і народного депутата України Єгора Фірсова.
Заяви про російських сепаратистів про свою нібито непричетність пролунали вже після того, як спершу вони вихвалялися у соціальних мережах про, цитую, успішне знищення українського блокпосту під Волновахою. Коли ж стало відомо про загибель мирних людей, ці повідомлення почали відразу стирати. Так само, як це було після збиття у липні минулого року малайзійського авіалайнера Боїнга на Донбасі. Така ж сама ситуація. Пам'ятаємо, як, зокрема, в соцмережі на сторінці тодішнього лідера бойовиків Ігоря Гіркіна, який називає себе стрілковим, спочатку були повідомлення, цитую, про «Птічкопад», коли він вважав, що збили в цьому регіоні український бойовий літак. Потім відразу це все було стерто. І той же Стрілков вже заперечував причетність бойовиків до цієї трагедії. Ну, така ситуація, пане Фірсо. Ви були у Волновасі буквально, я так розумію, за день до того, як оця ракета вибухнула за попередніми даними біля автобуса. Були на цьому блокпості, я так розумію?
Да, по суті, да, був на самом деле і на этом місці, де, к сожалению, убиті були люди. І на самом деле на этом місці мог бути любая машина, любой автобус, да, ну, грубо говоря, журналісти, ОБСЄ і так далі. І ви знаєте, самая первая мысль, которая меня посетила, вот когда я узнал об этой страшной трагедии, что на самом деле такое ощущение, что Волновахи отомстили. Вот я помню, когда вот эти были волны сепаратистских движений. Да, вы знаете, что Волноваха находится между Донецком и между Мариуполем. И ДНР было в Мариуполе, вы помните, там захватывали административные здания. ДНР было и в Донецке. И так все время получалось, что совершенно, ну, как бы были сепаратистские движения, но вот активных Волновахи не было. Там люди все время представляли такую стойку про украинскую позицию. Не могу сказать, что все 100% людей там за Украину, да, но был такой прогосударственный, проукраинский стержень, и сейчас для людей это, конечно, большая трагедия, что и для Мариуполя это трагедия, поскольку там среди погибших есть и жители Мариуполя.
Это был рейс Донецк-Мариуполь.
Да, это был Златоустовка Донецк, и, конечно, для той части территории, для Востока, это огромная трагедия. У людей где-то, ну, не у всех, но началось такие определенные сомнения, где-то паника, и я хочу сказать, что эти действия, да, террористов, они направлены в первую очередь, чтобы посеять среди украинцев, среди гражданского общества страх и панику. То есть Путин не будет идти на Киев танками. Он будет делать такие хаотичные нахлёсты военные. Он будет использовать пятую колонну, чтобы дестабилизировать ситуацию, чтобы нагнетать все больше страха, все больше такой дисбаланса в обществе. И большому счастью, пока ему это не удается даже в Донецкой области. Если посмотреть на Мариуполь, если посмотреть даже на ту же Волноваху, то люди проявляют собранность, и вы знаете, что в воскресенье в 12 часов в Киеве будет мероприятие, посвященное вот этим трагическим событиям, да, чтобы всему миру показать о наших трагических событиях, о нашей сложной ситуации. И параллельно похожие мероприятия будут проходить и в Волновахе. То есть вы можете представить, что это прифронтовая зона, там идут боевые действия, но несмотря на это, люди будут выходить на улицу, люди будут протестовать, и люди будут показывать всему миру вот те события, которые проходять. Таким образом, привлекать к себе внимание.
До речі, важлива деталь, от може хтось не точно це знає, Волноваха, звісно, це Донеччина, це, як ви сказали, прифронтова зона, але це не зовсім от прямо біля бойових сутичок, як Піски або Авдіївка, трошки далі, так?
Ну, немножко, да. Я хочу сказать, что на самом деле, вот если говорить об Авдеевке, то от Авдеевки фронт где-то за 10 километров. Но вы же понимаете, что это идут боевые действия, и ракеты, и боеголовки все время приземляются и в Авдеевку, и в Волноваху. Ну, да, в Авдеевку больше, кстати. Там тоже очень трагические события. Позавчера была разрушена, например, третья школа, училище. И вы можете представить, буквально чудом дети ушли со школы просто раньше. Ну, то есть, как бы их вывели. Если бы дети не вышли, у нас бы была очередная трагедия еще с еще большим масштабом. И это еще раз подчеркивает тот факт, о котором я говорю. Сейчас Путин будет делать все, чтобы посеять страх, посеять панику, и чтобы в Донецке начался такой хаос, который постепенно захлестывал всю Украину.
Я просто чему про Волноваху у вас уточнила відстань від лінії фронту, більш-менш точно, в тому сенсі, що один з лідерів проросійських бойовиків Андрій Пургін, один із лідерів так званої ДНР, відразу після цієї трагічної події з розривом ракети біля автобуса, сказав, що, мовляв, ну це ж відносно далеко, ми не можемо дістати, навіть якби хотіли, артилерію, тобто сепаратисти, до такого автобуса.
Ні, це абсолютна ерунда. Дійсно, вони могли дістати до цього місця. Тут потрібно сказати, що так, Волноваха знаходиться не прямо на лінії фронту. Від лінії фронту це якби, ну, условний момент. Є такий, якби, есть территория про сел, поселков между, скажем так, Волновахой и Донецком, которые так или иначе не подконтрольны никому. Да, и она контролируется, грубо говоря, эта линия широкая в несколько километров, условно. То есть туда можно попасть ночью, туда можно попасть, в принципе, и днем. И я, ну, тут больше нужно спросить у военных экспертов, но я убежден, что до этой точки, где произошла эта трагедия, террористы могли достать огонь.
Ну, я видел, когда несколько выбухов, самое в этом районе.
Да, абсолютно верно. И тут вы правильно провели параллель между трагедией, когда сбили самолет, и этой трагедией, когда террористы начали писать у себя в социальных сетях о том, что они уничтожили блокпост, о том, что они уничтожили военную функту. А потом начали удалять эти сообщения, когда узнали о реальных событиях. Поэтому это еще раз, в очередной раз, на 100% подчеркивает их причастность к этим событиям.
Пані Олена, я звертаюся до іншогося нашої програми волонтера Олени Лебедь. От ви ж насправді зараз у Києві, звісно, в нашій студії сидите, але це останнім часом рідкість. Ви більше чи як у здійснюється ваша діяльність волонтерська?
Ні, наша діяльність волонтерська здійснюється тут, у Києві. Ми працюємо з вимушеними переселенцями
зони. Ми зараз і ваших колег, звісно.
Так, моя і моїх колег. Ми знаходимося у Києві і працюємо з людьми, які вимушено переїхали сюди з зони АТО. Тобто у Києві я знаходжусь завжди.
І, звісно, просто ви маєте змогу спілкуватися з цими людьми, які залишили ту ж саму прифронтову зону.
Так, маю можливість таку кожного дня. І хочу сказати, що зараз така кількість таких людей дуже збільшилась. У нас є такий волонтерський центр. Він знаходиться у Києві на Подолі. Ми маємо змогу проводити реєстрацію. І з початку роботи нашого центру у нас прийшли і отримали допомогу вже десь більш ніж 15 тисяч осіб.
Коли почали саме роботу?
Ми почали так реєструвати десь з кінця серпня. Тобто за півроку, трошки менше, 15 тисяч осіб. Ми маємо змогу бачити такі хвилі людей, які переїжджають сюди. І зараз до нас приходять кожного дня, десь до нас звертаються 60 осіб, які тільки-но приїхали. Це дуже велика кількість.
Щодня 60 людей залишається зону.
Щодня 60 нових людей.
Донеччина, Луганщина.
Донеччина, Луганщина. Зараз більше Донеччина.
От за вашими спостереженнями, ви громадська, громадський рух, ви ж не державна організація, волонтери. А все, чи все робить держава для того, щоб зменшити загрозу життю тих мешканців Донеччини, Луганщини, які змушені залишатися в прифронтовій зоні? Адже не всі можуть залишити цю зону. І матеріальні є проблеми, і просто здоров'я іноді не дозволяє літнім, наприклад, людям. Чи все робить Київ? Зрозуміло, основна відповідальність за такі загибелі на бойовиках, які вчинять обстріли. Але ж чи все робить на ваш, за вашим спостереженням, влада, щоб зменшити цей ризик?
За моїми спостереженнями, все роблять волонтери. Все тримається на плечах волонтерів. І вивоз людей з зони АТО, і розміщення їх тут, ну, або там, я не знаю, в Києві, у області, у інших регіонах. Це все роблять волонтери, за моїми спостереженнями.
Ну, до речі, ми звернулися до народного депутата України Ірини Геращенко. Вона є водночас уповноваженим президента України з регулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях. І от її думка з приводу того, що робить київська влада, щоб якомога зменшити ризик для людей, які змушені залишатися в прифронтовій зоні на Донеччині і Луганщині.
Українська влада намагається доставити туди гуманітарні вантажі, так само з продуктами харчування, тому що дійсно там просто є села, які не стільки потерпають від обстрілів, що туди навіть не доїжджають машини там з продуктами харчування. Сьогодні надзвичайно, згідно рішення президента, рішення Ради нацбезпеки і оборони, посилюється контроль на пунктах, блокпостах усіх, і буде визначено 7 таких пунктів для того, щоб в першу чергу захистити українських громадян від можливого проникнення терористів. А на територіях в тому самому Дебальцевому, в тому самому там Мар'їнці залишаються родини, не залишаються діти. Чому не евакуюють? Безумовно, держава докладає для цього зусиль, але дуже часто люди і самі не готові, попри все, покинути свій дім. Хтось до нього прив'язаний і не вірить, що десь може там бути краще. Хто в когось, ну, якісь там такі, знаєте, життєві ситуації всякі бувають, там лежачі батьки, старенькі, хворі. Хтось насправді, це теж існує, ми маємо про це говорити, дійсно і досі живе такою думкою про те, що Росія нас захистить. І не усвідомлює, хто саме стоїть за підкормкою наданням зброї терористам.
Ну, до речі, Ірина Геращенко згадала один із населених пунктів, який регулярно піддається обстрілам у цій прифронтовій зоні. Йдеться про містечко Мар'їнка на Донеччині. Наша кореспондентка Жанна Безпечук відвідала це містечко і на власні очі побачила, як доводиться місцевим жителям жити в от таких умовах постійних обстрілів.
А зараз ні газу, нічого немає. І дуже скрутно, дуже виживати скрутно в даний час. Війна все-таки війна.
А постріли бувають наскільки другий раз, ви знаєте, погрожуючи, наскільки лякаєшся, що у хаті, ой, стріляють, і перша думка зразу приходить до пам'яті, тікай подальше від вікон, не так суровий розрив, як його осколки. Я куди тікаю? У ванну, там, де нема вікон. Це смішно звучить, але це необхідність у моєму житті.
Але вам тут не холодно?
Та холодно, звісно. Ось вона. Вибачте.
Оце тут ховаюся.
Оце отут ховаюся. Отут накриваю кришкою, сідаю, тут нема вікон. І оце я отут сижу, ховаюся від осколків.
Про те, чи потрібно Україні готуватися до нової активної фази війни, Олександр Лащенко говорив з гостями студії, волонтером Оленою Лебідь і народним депутатом України Єгором Фірсовим. Чому відновилися криваві бої за Донецький аеропорт? Про це Олександр Лащенко говорить із відомим експертом з питань безпеки Григорієм Перепелицею і волонтером, який постійно буває в районі аеропорту і тримає постійний зв'язок з його захисниками Олексієм Мочаєвим.
При нынешних раскладах осталось не очень много времени и возможностей для того, чтобы все осталось на своих местах. Надеюсь, что в ближайшие пару часов будут приняты какие-то решения, потому что времени на сегодняшний день абсолютно никакого нет.
Зараз ми про це обов'язково поговоримо, але зараз, тому що у цієї людини, третього учасника нашої програми «Обмаль», на жаль, зірвалися, як каже мені режисер нашої програми Вадим Журба. Ми хотіли зв'язатися з одним із українських вояків, які саме в ці хвилини боронить
Донецький аеропорт комбатом батальйону правого сектору з визивним «Чорний». Сподіваємося, все-таки вдасться вийти з ним на прямий телефонний зв'язок. Тому я зараз, не гаючи часу, надаю слово Олексію Мочанову. Ви теж тримаєте зв'язок з українськими вояками. Ви кажете, дуже критична ситуація, наскільки я вас зрозумів, на цю хвилину.
Я би не став зараз там виривати волосся, тим більше у мене їх, в принципі, нету, всі збриті. Но ситуація дуже складна. Сьогодні працювало кілька танків, вчора работали несколько танков, они закрепились уже на пятачках, где, как сказал Рахман, если они сейчас начнут крутить башни, могут стволами начать рушить здание аэропорта. Мне кажется, что все причины, знаете, евреи говорят, что завтра это всего лишь послезавтрашнее вчера. Все же готовится заранее, и есть такой достаточно известный в медиапространстве армейский персонаж генерал Пушников, командующий сухопутными войсками, который долгое время возглавлял АТО. Сейчас стрелы летят в сторону президента, в сторону министра обороны, который, мне кажется, в меньшей степени отвечает за ситуацию, если сравнивать степень ответственности их и степень ответственности начальника генерального штаба и руководителя сил АТО, он же командующий сухопутными войсками, то в ноябре, декабре, в начале января, когда в том числе и благодаря унизительному перемирию блокпосту, через который ребята ездили в аэропорт, через пункт приема поломанных «Моторол», была относительно тишина, надо было делать огромный объем военной работы.
Олексій, я змушен вас перервати, мені говорять режисери, що коп... От знов зірвався, не щастить, що нам, сподіваюся, розуміємо, в яких умовах зараз перебуває.
Там дуже
перебуває.
Большая проблема со связью, так, да, ми сьогодні з Рахманом говорили, еле друг друга слышали, потому что идет стрелкотня, работает наша артиллерия, к сожалению, недостаточно точно, нас били довольно много и увели беспилотников, которые были нашими глазами. На сегодняшний день надежда только и вера в то, что сила духа у парней в аэропорту на том же уровне, что и было раньше. Никакой паники, никакой истерики. Умудряются шутить, потрунивать друг на другом. Причем это такая история не курицы с оторванной головой, а люди осознанно понимают, что они делают, знают свой маневр, но пространства для маневра очень мало и очень нужна помощь. Потому что если мы не бросаем своих мертвых и раненых, и ради них заходим в аэропорт, рискуя личным составом и техникой, то сейчас есть очень важная задача подняться и оказать помощь тем, кто жив, тем, кто держит в руках оружие, тем, кто не собирается вставать на колени и уходить, но им реально нужна подмога, помощь, и ее надо оказать в ближайшие часы, потому что дней и недель у нас на это уже нет. Сейчас решение должен верховный главнокомандующий, он же президент страны, должен принимать политическое решение, там, с РНБО, без РНБО, я не знаю полномочий, не изучал их, но генеральный штаб уже давно должен был иметь несколько вариантов развития событий, несколько вариантов включения в этот процесс частей подразделений, которые находятся недалеко от Донецкого аэропорта, либо тех, кого надо было заранее перебросить туда. Определенные силы резерва у нас есть, их очень важно грамотно использовать, и это ответственность абсолютно генерала Муженко, офицера смелого, отважного, но есть подозрение сейчас, что, может быть, это немножечко не уровень его компетенции. Он достаточно долго руководил генеральным штабом во время антитеррористической операции. У нас достаточно такие комичные вещи, да, там, перемирие во время антитеррористической операции. С кем оно заключается? С террористами. Мы не называем войну войной, мы выдумываем какие-то непонятные определения типа войны гибридной, полугибридной. Ведут ее не гибридные люди, а абсолютно живые и здоровые. И на сегодняшний день генштаб и люди, которые назначены на основные позиции, сейчас очень важно понять, есть у нас генеральный штаб или нет, и в состоянии ли они реагировать на реальную ситуацию, а не воевать так же, как все.
А за вашими данными, то, что вам говорят украинские вояки из Донецкого аэропорта, участь в атаках, штурмах аеропорту беруть, власне, сепаратисти, це так звані ополченці. Чи я, наскільки розумію вашу думку, і російські штурмовики?
Ну, то, що там зараз крепко помінявся состав, особливо на артилерії, це очевидно, тому що стали дуже точно стріляти, дуже качественно попадати. Сепари раніше так точно не стріляли. Вони все-таки були ополченням, яке где-то обучалося, а потім работала над ошибками в реальной боевой ситуации. Сейчас каждый выстрел их артиллерии прилетает туда, куда они прицелились. У наших есть с этим определенные проблемы. Плюс у них очень мобильные комплексы, которые отстреляли и тут же поменяли точку. Наши накрывают место, где уже никого нету. Наши артиллеристы стоят на таких стандартных таких позициях и, к сожалению, получают достаточно крепко с той стороны.
Пане Перепелице, звертаюся до іншого гостя нашої програми, експерта з міжнародних питань Григорія Перепелиці. Що означає це все загострення? І навколо Донецького аеропорту, але не тільки. От щодня, знову сьогодні, наприклад, з Луганщини, повідомляв голова Луганської облдержної адміністрації Геннадій Москаль, гинуть мирні жителі. Трагедія під Волновахою, коли був знищено 13 людей за останніми даними і 17 поранено в автобусі. Що це означає? Це загострення, це початок повномасштабної війни, можливо, з боку Росії, чи це просто перед тими переговорами, які так і не відбулися в тій же Астані, отримати козирі Кремлем у переговорах з Києвом? Така форма шантажу. Показати м'язами силу свою.
Ну, ця широкомасштабна війна вже давно почалася. Вона почалася з моменту висадки російського спецназу на території Криму. І далі ця війна розвивається за планами Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і російського політичного керівництва. Чому її назвали гібридною війною? Тому що сьогодні, в умовах 21 століття, в умовах, коли людство переходить від індустріальної до інформаційної ери, відповідно, і війна і засоби ведення переходять принципово в іншу сферу. Звісно, що ця війна не покидає поле бою, але вона переходить в інформаційну сферу, сферу психологічної війни і так далі. Які є елементи, звісно, збройного терору. Але я не схильний вважати, що це є тероризм як політичне явище. Тому що в будь-якій війні завжди тією чи іншою воюючою стороною приймаються такі дії, як диверсійна операція, диверсійно-терористична діяльність, для цього є сили спеціальної операції і таке інше. Так от, ця гібридна війна, вона сьогодні вкладається в цей формат нових чинників, тенденцій глобальних. І ми бачимо прояв цієї війни на Донбасі, коли поряд з російськими військами воюють парамілітарні загони, як місцевих колабораціоністів, які ми називаємо сепаратисти, так і російські найманці. Таким чином, це класична гібридна війна. І війну з нами веде в реальності не ДНР і ЛНР, веде Росія. Веде Росія тільки за допомогою таких дивізій, які назвали їх ДНР і ЛНР. І таким чином вони поставляють гарматне м'ясо, де українці воюють проти таких же українців, які відстоюють територіальну цілісність України. От яка в реальності картинка. Тепер, якщо ми подивимось на рівень політичного керівництва, то за все це несе відповідальність не командири батальйонів, які там воюють, кінцевим рахунком несе відповідальність Верховний Головнокомандуючий України, яким є президент України. І проблема полягає в тому, що замість реальної оцінки обстановки, замість реального усвідомлення того, що Росія проти нас розв'язала широкомасштабну війну, я підкреслюю, ми зробили вигляд, що війни не існує. А існує антитерористична операція. Французька жандармерія, французька поліція нещодавно продемонструвала собою, що являє антитерористична операція в класичному вигляді.
На увазі, після розстрілу у Парижі
вони провели
провулицю
АТО за два дні. Президент Порошенко також говорив, що антитерористична операція не може тривати там місяці два, вона проводиться декілька днів. Це його слова. В результаті цієї підміни понять, я вважаю, це колосальною стратегічною помилкою воєнно-політичного керівництва України, коли у нас питання війни намагаються затушувати, заретушувати поняттям АТО. І сьогодні жодний ні з воєнного представників воєнного керівництва України, ні з політичного керівництва не говорить питання про необхідність організації оборони країни, а не проведення антитерористичної операції. Коли ми обрали таку фабулу, що війни не існує, а є антитерористична операція, Росія дуже правно реагує на це. Вона говорить, так при чому тут ми? Чому нас звинувачують, що ми розв'язали агресію? Ніякої агресії немає. Україна сама визнає, що вона веде війну з терористами, які там завелися.
Вона перебиться, а яка альтернатива? Оголошення війни?
Я завершу. І відтак, в результаті бойові дії, які ведуть наші сили, ми підпорядкували не інтересам досягнення воєнних завдань і воєнних цілей у війні, які ми повинні були розробити саме разу по відсічі збройній агресії, воєнній агресії Росії. А ми тепер підпорядкували цих бійців захист Донецького аеропорту мінським переговорам, переговорам Астані і так далі. Це повний абсурд з точки зору сутності війни, якою вона є. Тому що на війні вирішальна роль завжди належить Збройним силам.
З волонтером Олексієм Мачаєвим, який постійно буває в районі аеропорта, і Григорієм Перепелицею, відомим експертом, Олександр Лащенко обговорював питання, чому відновилися бої за Донецький аеропорт і чого Україні чекати далі. І це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.